Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Hvala što ste i danas uz pregled aktualnosti radija Slobodna Evropa, koje otvaramo naslovima dana. Putin formalno anektirao više od 15% Ukrajine. Zbog Srbije nema derogacije EU sankcija za Zapadni Balkan. Poljski predsjednik Andrzej Duda izjavio da Poljska razgovara sa SAD o uključivanju te zemlje u program zajedničkog nuklearnog odgovora. Vojska Južne Koreje izvinila se nakon neuspjelog lansiranja projektila tokom vojne vježbe. A u tematskom dijelu emisije možete čuti: povodom poziva iz Srpske pravoslavne crkve na okupljanje uoči povorki ponosa u Podgorici zbog, citat, manifestacija koje svojim djelovanjem razaraju brak i porodicu, Miloš Knežević iz organizacije Kvir kaže da u subotu ne očekuje komplikacije tokom povorki ponosa.
Tako da ne vjerujem da će biti nikakvih incidenata od mitropolije sa strane ili, tako da kažem, puškanja i nekog ostalog pozivanja na određene nemire.
I zvanično je potvrđeno da je među 28 osoba kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru i bivši ambasador Srbije Vladimir Božović zbog sumnje da je jedan od sprovodilaca malignog uticaja za interese ruske obavještajne službe. Vojno-politički analitičar Aleksandar Radić kaže da ambasadori ne smiju biti kontroverzne ličnosti.
On nije političar, on je diplomatski predstavnik. I ako se njegovo ime prezime nađe na listi koja ima svoju političku bezbjednost u težinu, onda je to završetak mandata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je danas zakone kojima se 4 ukrajinska regiona, Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje, pripajaju Rusiji. Time je finalizovao aneksiju koja je izvršena u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Ranije su oba doma ruskog parlamenta ratifikovala sporazume kojima se 4 ukrajinska regiona pripajaju toj zemlji. Tome su prethodila glasanja koja je Kreml organizovao u 4 regiona, a koja su Ukrajina i Zapad odbacili kao lažne. Novi paket sankcija protiv Rusije koji priprema Evropska unija ne uključuje derogaciju za Zapadni Balkan zbog beogradskog stava prema zvaničnoj Moskvi. Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, stoga ne bi trebalo da profitira od derogacije, rekao je diplomatski izvor Radija Slobodna Evropa koji je bio uključen u razgovore o novom paketu sankcija. Derogacija bi prema prvobitnoj ideji omogućila tranzit ruske sirove nafte naftovodom preko Hrvatske, pod uslovom da takav tranzit ostane u granicama prosječnih nivoa tranzita iz prethodnih godina. Poljski predsjednik Andrzej Duda izjavio je da Poljska razgovara sa SAD o uključivanju te zemlje u program Nuclear Sharing, koji omogućava da neke savezničke zemlje dobiju američko nuklearno oružje i da ga mogu upotrijebiti ako im Amerika to dozvoli. U program zajedničkog nuklearnog odgovora uključene su Belgija, Nizozemska, Njemačka, Italija i Turska, a nuklearno oružje se može upotrijebiti samo u okviru zajedničke odbrane NATO-a i uz dozvolu SAD. Američki zvaničnici su izjavili da nemaju informacije koje bi potvrdile medijske izvještaje o tome da se Rusija sprema da upotrijebi taktičko nuklearno oružje na bojnom polju u Ukrajini. Laura Cooper iz Ministarstva odbrane je rekla da postoje izvještaje otvorenog koda koji sugerišu da bi Rusija mogla da prenosi taktičko nuklearno oružje željeznicom, no da američka vojska nije vidjela ništa što bi promijenilo njihov stav o upotrebi nuklearnog oružja. Vojska Južne Koreje se izvinila nakon što je neuspjelo lansiranje projektilom tokom zajedničke vježbe sa SAD izazvalo uzbunu među stanovnicima priobalnog grada Gangwenga. Vojska je priznala incident tek 7 sati kasnije, prenosi BBC. Lansiranje je bilo odgovor na to što je dan prije Sjeverna Koreja ispalila projektil iznad Japana. Podsjetimo, Sjeverna Koreja je u septembru usvojila zakon kojim se proglasila državom koja ima nuklearno oružje, a lider Kim Jong-un je isključio mogućnost pregovora o denuklearizaciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Uoči subotnjeg jubilarnog 10. podgoričkog prajda, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori najavila je da će u petak večer održati moleban zbog, kako su naveli, manifestacija koje svojim djelovanjem razaraju brak i porodicu. Oštro su reagovale nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT osoba, a iz Kvira poručuju da ih ne iznenađuje stav Mitropolije, no da ne očekuju bilo kakve komplikacije tokom parade ponosa. Javlja Lela Šćepanović.
Dok crnogorske nevladine organizacije koje se godinama bore za prava LGBT osoba vrše posljednje pripreme za 10. jubilarni Montenegro Pride zakazan za subotu 8. oktobra, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori juče je najavljeno da će u petak veče, noć uoči povorke ponosa, održati moleban zbog manifestacije koje, kako su ocijenili, svojim djelovanjem razaraju brak i porodicu. Iz nevladine organizacije Kvir, jedne od organizatora Prajda, kažu da ih ne iznenađuje netrpeljivost Mitropolije, a Miloš Knežević za naš program kaže da u subotu ipak ne očekuje nikakve komplikacije tokom povorke ponosa.
Montenegro Pride već 10 godina istrajava, bit će i ove godine, tako da ne vjerujem da će biti nikakvih incidenata od Mitropolije sa strane ili, tako da kažem, huškanja i nekog ostalog pozivanja na određene nemire, jer to već nekako nije u interesu nikome, a ni cijelom društvu, crnogorskom društvu.
Podsjetimo, mitropolit Joanikije juče u Danilovgradu tokom vjerskog obreda pozvao sve vjernike da u što većem broju dođu u petak na moleban za, kako je kazao, očuvanje porodice. On je još rekao i da je Pride direktno usmjeren na razaranje porodice i domova.
Jer vidimo da se javno preko određenih struktura moći i svijeta ovdje propovijeda i promoviše nemoral i razvrat i ono što uništava jedan narod. Prema tome kome je stalo do budućnosti porodice, otadžbine, doma, naroda svoga, kome je stalo do predaka i potomaka, da pokažemo mi koje je naš stav i koje je naše raspoloženje, da osudimo to javno propovjedanje nemorala.
Jonik je još kazao:
na neki način je usmjereno, ne na neki način, nego direktno na razaranje porodice, na razaranje domova i crkve Božije.
Na stav Mitropolije oštro je reagovao dio od crnogorskih nevladinih organizacija, istovremeno pružajući podršku crnogorskoj LGBT zajednici, a Centar za građansko obrazovanje osudio je, kako je navedeno u saopštenju, neodgovorno ponašanje Srpske pravoslavne crkve, koja je najavila održavanje skupa protiv Prajda. Daniel Kalezić iz Kvira za naš program kaže da je moleban pokušaj preslikavanja situacije i atmosfere u kojoj je nedavno održan Europride u Beogradu.
Ovo jeste definitivno jedan pokušaj preslikavanja tih politika na Crnu Goru. Kažem politika zbog toga što ovo su politički događaji koji se organizuju pod okvirom vjerske zajednice. Ovo jeste političko djelovanje prije svega. Jer znamo da u odnosu na hrišćansko učenje ovo jednostavno ne bi moglo da se desi, tako. A sa druge strane, ne mislim da će se u nekom negativnom obimu odraziti na poštovanje naših prava u Crnoj Gori.
Miloš Knežević pak ističe da su očekivali takav stav i napade od strane Mitropolije, jer se, kako ističe, oni ponavljaju iz godine u godinu.
Negdje svake godine mi imamo od određenih organizacija bliske crkvi, od same crkve, komentare i napade na LGBTIQ zajednicu i nas kao organizatore.
Knežević se osvrnuo i na ocjenu Joanikija da Pride ruši koncept tradicionalne porodice i poručio da se upravo LGBT zajednica bori za svoje porodice.
Mislim da nas ovo uopšte ne treba zabrinjavati, da je samo još jedan u nizu pokušaja da LGBTIQ osobe žive život dostojanstven svakog građanina Crne Gore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Među 28 osoba kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova uskratilo boravak ili zabranilo ulazak u Crnu Goru je i bivši ambasador Srbije Vladimir Božović. Iako je 2020. godine proglašen personom non grata u Crnoj Gori, a zatim je njegovo protjerivanje ponovo traženo u avgustu ove godine, Božović je protjeran odlukom MUP-a zbog sumnje da je jedan od sprovodilaca malignog uticaja za interese ruske obavještajne službe. Prilog Srđana Jankovića.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović potvrdio je da je bivšem ambasadoru Srbije u Crnoj Gori Vladimiru Božoviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da se našao na spisku Agencije za nacionalnu bezbjednost i Ministarstva unutrašnjih poslova onih za koje se sumnja da su sprovodili maligni uticaj za interese stranih službi.
Jeste, on je jedan od ljudi kojima je zabranjen ulaz u Crnoj Gori. Saopštit će se razlozi vezano za to, dakle agencija će saopštiti razloge vezano za to.
Na drugoj strani, bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović, kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa, radi na izradi žalbe na rješenje kojim mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Kako je rekao u kratkom telefonskom razgovoru, Božović očekuje da ta zabrana bude ukinuta i da u tome ima punu podršku Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore je 30. septembra saopštilo da je za 28 stranih državljana za koje se sumnja da su nosioci malignog uticaja sprovedenog za interese stranih službi uskraćen boravak i zabranjen ulazak u Crnu Goru, među kojima je i Božović. Zvanični Beograd se nakon uskraćivanja boravka Božoviću u Crnoj Gori nije oglašavao. Zabrana je uslijedila tokom dvodnevne akcije Agencije za nacionalnu bezbjednost i specijalnog državnog tužilaštva, koja je rezultirala protjerivanjem 6 ruskih diplomata i hapšenjem pa puštanjem penzionisanog službenika Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Komentarišući činjenicu da su prema bivšem ambasadoru Srbije u Crnoj Gori Vladimiru Božoviću primijenjene mjere u okviru suzbijanja malignog uticaja Rusije, vojnopolitički analitičar iz Beograda Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da ambasadori ne smiju biti kontroverzne ličnosti.
Znači, čak i da je savršeno obavljao svoj posao neki pretpostavljeni ambasador, ne moramo obavljati da Božović je mokro primjer, ne može postojati kontroverza kod ličnosti tog profila. On nije političar, on je diplomatski predstavnik. I ako se njegovo ime prezime nađe na listi koja ima svoju političku bezbjednostnu težinu, onda je to završetak mandata.
Radić kaže da je Crna Gora članica NATO-a sa ambicijom da bude i dio Evropske unije, što podrazumijeva određen nivo odbrambene i bezbjednosne saradnje i preduzimanje mjera od zaštite informacija do zajedničkog djelovanja u nekim situacijama. Drugi dio je međunarodna politička saradnja, kaže Radić.
Zapad ima jasan stav. Rusija se precipira kao neprijatelj i rusko prisustvo se u tom kontekstu sagledava kao agresivno. Potpuno je jasno da kao što se organizuju neke druge zajedničke operativne akcije policijskih službi, da su obavještajne službe i vjerojatno i civilne bezbjednosti organizacije sada uključene u zajednička nastojanja da se istisne ruski uticaj.
Božovića je još u novembru 2020. godine tada odlazeća vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića proglasila personom non grata i zatražila da napusti Crnu Goru zbog Božovićeve prethodne ocjene da je Podgorička skupština iz 1918. godine, kada je Crna Gora prisajedinjena Srbiji, nazvao oslobođenjem. Naredne vlade nikada nisu opozvale tu odluku, ali je u prethodne dvije godine Božović redovno boravio u Crnoj Gori, prisustvovao brojnim manifestacijama, predstavljajući se ambasadorom Srbije u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Teme iz regiona. Mađarski premijer Viktor Orban čestitao je Miloradu Dodiku na izboru za predsjednika Republike Srpske. Premijer Mađarske je uz predsjednika Rusije Vladimira Putina otvoreno podržao Dodika na izborima, a za razliku od njih predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije se o tome javno izjašnjavao pred izbore. Detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković i Ive Martinović.
Dodik je čest gost na Vučićevim zvaničnim događajima, a dvojica državnika imaju veoma bliske odnose. Dodik u svojim izjavama ne krije da računa na podršku zvaničnog Beograda za svoje stavove koji su nailazili na osudu Zapada. Činjenice da je ovaj put podrška izostala za profesora iz Sarajeva Envera Kazaza svedoči da je došlo ne samo do zahlađenja, nego da se na neki način Vučić ipak opredelio za opoziciju u Republici Srpskoj.
I da dolazi vrijeme da mu Dodik svojom robusnom nacionalističkom politikom, pogotovo svojim odlascima Putinu, i itekako smeta, jer Vučić igra isto toliko na kartu Evrope koliko i na kartu Rusije.
Dodik se kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine 20. septembra u Moskvi sreo sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Radiotelevizija Republike Srpske je prenela da je Putin Dodiku tokom susreta poželeo uspeh na izborima uz nadu da će jačati patriotske snage u Republici Srpskoj. Aleksandar Popov iz Novosadskog nevladinog centra za regionalizam kaže da Beograd pokušava da balansira koliko je moguće.
Međutim, Dodik je očigledno igrao na kartu Putina kada je od Putina direktno dobio podršku za izbore i tako dalje, tako da on je ispod direktni eksponent ruske politike i samoga Putina u regionu.
Vučićev i Dodikov kabinet nisu odgovorili na naš upit da komentarišu navode o zahlađenju međusobnih odnosa. Popov ocenjuje da je u ranijim periodima iz Srbije vođena daleko veća kampanja u prilog Dodiku. Predsjednik Srbije je 15. septembra izjavio da se neće mešati u izborni proces u Republici Srpskoj i da će narod izabrati onoga koga želi. Upitan da li trpi međunarodne pritiske zbog politike rukovodstva RS-a, Vučić je rekao da o tome neće da govori, navodeći da poštuje rukovodstvo tog entiteta kao što poštuje opoziciju. Aleksandar Popov kaže da je Dodik kompromitovan po više osnova i da je počeo da čini štetu ne samo građanima Republike Srpske i samoj Republici Srpskoj, već i vlasti u Srbiji.
Mislim da je to prešlo neku meru koja bi odgovarala beogradskoj vlasti, jer kažem, može se naći i neko ko nije toliko kompromitovan, a da ipak može da bude u funkciji uticaja Beograda na zbivanje u Bosni i Hercegovini.
Kada su u aprilu u Srbiji održani predsjednički i parlamentarni izbori, Milorad Dodik je uputio podršku Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci. Podršku Vučiću uputile su i skoro sve opozicione stranke i njihovi lideri u RS-u. Međutim, pred opšte izbore u BiH 2. septembra regionalni mediji su izveštavali o izostanku jasne podrške Vučićevih naprednjaka Dodiku i njegovom SNSD-u. Milorad Dodik ipak prema preliminarnim rezultatima izbora vodi za predsjednika Republike Srpske u odnosu na svoju protivkandidatkinju Jelenu Trivić iz Partije demokratskog progresa. Profesor Enver Kazaz kaže da je Vučić morao radikalnije da podrži opoziciju u Republici Srpskoj ako je imao nameru da se oslobodi Dodika.
I morao je, što je vrlo važno, da promijeni ideološki kurs svoje politike, da ne koketira sa desničarskim stajalištima i da ne daje Dodiku podršku za secesionističku politiku još puno ranije nego samo u predizbornoj kampanji.
Dodik je godinama unazad bio, pored Aleksandra Vučića, na zvaničnim događajima u Beogradu. Jedan od očiglednih pokazatelja njihovih odnosa bit će i to da li će se Dodik tako često pojavljivati u Beogradu kao ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slučaj istrage NIS Petrola u Rumuniji pokazuje da Srbija plaća cijenu bliskosti sa Rusijom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Branimir Jovanović sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Rumunska uprava za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma podnijela je optužnicu protiv 4 osobe u toj kompaniji zbog sumnje da su u firmi iz istog konzorcijuma u Srbiji slale podatke o mineralnim rezervama Rumunije. Istog dana mediji su objavili ulazak policije i tužilaca u sjedište NIS Petrola u Temišvaru, ćerke kompanije Naftne industrije Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Mislim da je ovo sad odnos između Rusije i Evropske unije na neki način tenzični, a Rusi pokušavaju da iskoriste tu situaciju da bi ostvarili neke svoje interese i Srbija na neki način su kolateralna šteta.
Rekao je Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za naš program. Po njegovom mišljenju, posle ovakvih primjera Srbija će biti prinuđena da razmotri svoje odnose sa Moskvom, jer bi posljedice po njene interese mogle da budu sve veće. Kao članica Evropske unije, Rumunija je uvela sankcije Rusiji. Rumunsko tužilaštvo objasnilo je da se 4 osumnjičene osobe terete za odavanje službene tajne i neovlašćeni prenos računarskih podataka, te da su prekršili rumunski zakon o nafti. Po tumačenju medija u Srbiji, na teret im se stavlja da su podatke o količini otkrivene nafte slali centrali svoje kompanije, umjesto da ih najpre proslede Rumunskoj nacionalnoj agenciji za mineralne resurse. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović rekla je da je o vestima iz Rumunije razgovarala sa direktorom NIS-a.
Ja ne mogu da tumačim da li su informacije išle i ka koje zemlje, jer to piše u novinama. Njihova je obaveza da se ponašaju u skladu sa zakonom, to znači ako su Rumunije, moraju da rade u skladu sa rumunskim zakonima.
Pres služba naftne industrije Srbije navela je za Radio Slobodna Evropa da se NIS strogo pridržava zakonskih propisa. Kompanija je sarađivala i u potpunosti će sarađivati sa nadležnim organima kako bi se razjasnili svi aspekti u vezi sa aktivnostima kompanije i njenih zaposlenih u Rumuniji, naveo je NIS. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da poslovanje NIS Petrola u Rumuniji nema veze sa Srbijom.
Samo nam je još to falilo. Ajde sad vi objasnite nekome, no mi pojma nemamo o čemu se radi, a mnogo nas dobro čuvaju prijatelji iz NIS-a.
Branimir Jovanović iz Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču ocenio je da Beograd sada pokušava da se distancira od naftne industrije Srbije.
Može se država pokušavati distancirati od svega. Ovi možda nema direktnu krivicu, ali svaki ima indirektnu. Firma je registrovana tamo. Sad Srbija na taj način što nije uvela sankcije Rusiji, na neki način ono što se kaže backdoor ovakve akcije.
Rumunsko tužilaštvo navelo je i da je u sklopu istrage na saslušanje privedeno 8 osoba, da je pretreseno 9 objekata u Temišvaru i Bukureštu, te da su oduzeti dokumenti i mediji za skladištenje podataka. Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose smatra da su u pitanju ozbiljne optužbe.
Ne mislim da tu suština koliko nas ima tamo, mislim da tu ima više, ne znam, špijunskih i ono kako kaže intelligence activity.
Iako je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija nije uvela sankcije Moskvi zbog invazije Rusije na Ukrajinu koja je počela 24. februara. Naftna industrija Srbije, NIS, u većinskom je vlasništvu ruskih Gazprom njefta 50% i Gazproma 6,15%, 29,87% posjeduje Republika Srbija, dok su ostale akcije u vlasništvu građana i drugih manjinskih akcionara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evo i jedne priče iz Hrvatske. Prema podacima koje je prikupio Zagrebački ekonomski institut, ove jeseni su najtraženija zanimanja u Hrvatskoj prodavač, konobar, učitelj, skladištar i knjigovođa. I dok se situacija za 4 navedena zanimanja može objasniti stanjem ponude i potražnje na tržištu rada, kod učitelja je stvar mnogo kompleksnija. O čemu se radi, reći će nam Enis Zebić.
Prema mjesečnom indeksu online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijenom na Zagrebačkom ekonomskom institutu u suradnji sa portalom Moj posao.net, u Hrvatskoj dalje raste potražnja za radnom snagom. Sasvim u skladu s kretanjima na tržištu rada unazad godinu i po, taj indeks ukazuje kako je u rujnu ove godine potražnja za radom bila snažnija nego 2021. ili predpandemijske 2019. Najtraženija zanimanja u rujnu ove godine bila su prodavač, konobar, skladištar, knjigovođa i učitelj. Ove prve 4 kategorije koje spadaju u ekonomiju za naš program govori Alan Grbac sa portala Moj posao.net, koji je najkorištenija online tražilica za posao u Hrvatskoj.
To su iz godine u godinu ona zanimanja za koje se najčešće traže radnici, definitivno ugostiteljstvo i turizam, ali i prodaja su one kategorije gdje mi imamo najviše oglasa. Tako je već iz godine u godinu.
Ponudu ovih zanimanja na tržištu rada određuje odljev radno sposobnog stanovništva od ulaska Hrvatske u Europsku uniju i liberalizacije zapošljavanja radne snage iz Hrvatske u većini država članica, kao i plaće koje se ovdje nude. i dok situaciju za prva četiri navedena zanimanja može objasniti stanje ponude i potražnje na tržištu rada, velika potražnja za učiteljima, odnosno njihova nestašica, rezultat je 1001 problema koji opterećuju tu struku, kaže za naš program tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan.
Nedovoljno se cijeni njihov rad, apsolutno vam se svako može miješati u posao, gdje se niko recimo ne miješa u posao automehaničaru, liječniku, zubaru, ali učitelji se mnogi pozivaju prozvani miješati u rad. Ima nasilja, ima vrijeđanja, ima nejasnih uputa i podrške od ministarstva, nameću im suvišne administrativne obveze, znači oni zapravo uz poučavanje imaju dodatnih 1,1 milijardu posao koji zapravo ne bi trebao biti njihovo opterećenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna lovačka priča. Tokom sezone lova na prepelice u Srbiji, krivolovci ove ptice selice mame zakonom zabranjenim elektronskim uređajima. Dušan Komačević je proveo noć sa aktivistima Društva za zaštitu i proučavanje ptica u potrazi za nedozvoljenim napravama. I evo što je zabilježio.
Zvuk ove elektronske vabilice vara ptice u krugu od 2 km. Pronašli su je aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije koji redovno tragaju za ovim zakonom zabranjenim napravama. Prema rečima Sandre Jovanović, aktivistkinje ovog udruženja, vabilice koriste krivolovci kako bi namamili ptice.
Tako da ptice koje čuju vabilice, one dobijaju signal da je tu bezbedno, da tu ima dovoljno hrane, one tu sleću. Međutim, ujutru, u jutarnjim časovima ih dočekaju krivolovci na nišane, tako da tada strada mnogo više ptica nego što bi stradalo da se ne koriste vabilice. Tako da na ovaj način se zaista masakriraju ptice.
Sezona lova na prepelice u Srbiji traje od 15. avgusta do 30. septembra. Nevladini aktivisti obilaze područja na kojima postoji mogućnost da zateknu nedozvoljena sredstva. Ekipa Radija Slobodna Evropa bila je sa grupom koja je obišla područje Južne Bačke i Južnog Srema u Vojvodini. Kod mesta Novi Slankamen na području opštine Inđija, izoštreni sluh aktiviste Marka Šćibana detektuje problematični zvuk.
Evo nas. Prvi ulov danas, Srem ipak pušta muziku.
Na koliko je po tvojoj proceni udaljena od nas?
Otprilike oko kilometar.
Nakon što su ubeležili lokaciju na kojoj su čuli vabilicu, prijavljuju slučaj.
Dobro veče, ovde Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Želela bih da prijavim slučaj krivolova i bila bi nam potrebna vaša pomoć u otkrivanju i pronalaženju vabilice i da li možemo da računamo na jednu vašu patrolu?
Možete da računate na patrolu, nego nisam imao do sada situaciju o tome. Šta se tačno konkretno šta prijavljujete da znam?
Ovako, prijavljujemo korišćenje vabilice u lovištu, a vabilica je nedozvoljeno sredstvo za lov.
15 minuta kasnije dolazi patrola. Zajedno sa aktivistima pronalaze dve vabilice u ataru Novog Slankamena. Potom ih odnose u policijsku stanicu gde se aktivistima uzima izjava i pravi zapisnik.
I sada verujemo da će se to procesuirati do kraja, a za nas kraj znači kažnjavanje počinioca.
Kaže Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Prema procenama ovog udruženja, u ilegalnom lovu na prepelice na teritoriji Srbije tokom avgusta i septembra strada više od 50.000 jedinki ove ptice. Zavod za statistiku navodi da je u 2019. godini legalno odstreljeno 30.000 prepelica.
I ovo se ne dešava samo u Srbiji, već i u okolini. Tako da je pritisak na ovu vrstu ptice zaista ogroman i ovo je vrsta čija brojnost veoma naglo opada.
Objašnjava Sandra Jovanović. Prodaja vabilica nije zabranjena. Na internetu se mogu naći za 50 evra. No Krivični zakonik Srbije za njihovu upotrebu propisuje kaznu zatvora do 3 godine. Za izricanje kazni su zaduženi lokalni sudovi. Ne postoji zbirni pregled presuda, a broj i visinu izrečenih kazni za ilegalno ubijanje prepelica u prethodnih 5 godina sudovi nisu dostavili ni Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Iz Indije, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Putin formalno anektirao više od 15% Ukrajine. Zbog Srbije nema derogacije EU sankcija za Zapadni Balkan. Poljski predsjednik Andrzej Duda izjavio da Poljska razgovara sa SAD o uključivanju te zemlje u program zajedničkog nuklearnog odgovora. Vojska Južne Koreje izvinila se nakon neuspjelog lansiranja projektila tokom vojne vježbe. Poštovani slušaoci, hvala što ste i danas bili na talasu Radija Slobodna Evropa u emisiji za Crnu Goru koju su realizovali Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Sa novim temama vas očekujemo sutra u 13.30. Želimo vam uspješan dan.